Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nama Tuhan yang rahmat dan kasih sayangnya maha luas, yang meliputi seluruh alam ciptaannya. Semoga para pendengar dan user site www.albalagholmubin.net senantiasa berada dalam kebaikan dan membawa kebaikan, kasih dan rahmat Tuhan senantiasa melimpah ke atas Anda sekalian. Dengan menyebut asma-Nya tersebut, saya ingin memulai menyampaikan pembahasan dari rangkaian pembahasan mengenal Sang Pencipta. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah tema yang berjudul Akal dan Agama. Pendengar dan pengguna site albalagholmubin.net yang budiman, akal dan agama, di mana keduanya merupakan anugerah Tuhan yang diberikan kepada manusia, ibarat dua sayap yang dengannya manusia bisa melesat naik ke derajat yang sangat tinggi. Keduanya saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Ketika manusia hanya berpegang kepada salah satunya dan menyepelekan yang lain, ia akan terjerumus kepada kehancuran yang sulit diobati. Orang yang hanya berpegang kepada akal dengan meninggalkan agama, ia akan kehilangan jati dirinya dan akan hidup dalam kekeringan jiwa. Selain itu, ia juga akan mengalami kegelisahan jiwa karena banyak hal yang selalu muncul dalam jiwanya tentang arti dari kehidupan, di mana ia tidak menemukan jawabannya. Seperti yang dialami oleh kebanyakan orang di abad sekarang ini. Sehingga sebagian ilmuwan barat seperti Franklin menyebut abad ini sebagai abad kegelisahan. Di sisi lain, ketika seorang hanya berpegang kepada agama tanpa menggunakan akalnya, ia akan terjerumus kepada jurang kejumudan, penyimpangan-penyimpangan, dan fanatisme buta. Oleh karena itu, keduanya harus dipadukan dengan menjadikan akal sebagai alat untuk memilih, membuktikan, dan membela agama. Definisi akal. Akal secara leksikal diartikan sebagai al-habsu atau penahan, al-man'u atau penghalang, atau al-imsak yang berartikan pencegah. Ketika diterapkan pada manusia, ia berarti pengontrol hawa nafsu. Orang yang menjaga lisannya disebut akala lisanahu. Akal juga terkadang diartikan at-tadabbur, husnul fahmi, atau idrak. Dengan demikian, akal secara leksikal adalah pengontrol hawa nafsu sehingga manusia bisa membedakan yang hak dan yang batil dan bisa sampai kepada pemahaman yang benar. Akal dalam terminologi filsafat memiliki dua sudut pandang. Pertama, dari sudut pandang ontologi, yaitu salah satu dari tingkatan wujud, alamul ukul atau alam atau akal jauhari, merupakan alam yang berada antara alam ilahi dan alam misali menurut pandangan Ishraqi atau iluminasionis, dan hikmah muta'aliyah atau teosofi transcendental, atau alam yang berada di antara alam ilahi dengan alam materi menurut mazhab paripatetik Masya'i, karena mereka tidak meyakini keberadaan alam misali. Dan kedua, dari sudut pandang epistemologi, akal dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama, al-aqlun nazari atau akal teoritis, sebagai lawan dari al-aql amali, yaitu salah satu kekuatan yang ada dalam nafs yang memiliki kekuatan menalar wujud dan fenomena yang berhubungan dengan perbuatan manusia. Akal nazari memiliki empat tingkatan: akal hayula, akal bil malak, akal bil fi'il, dan akal al-mustafat. Akal nazari memiliki kemampuan berargumentasi beristimbat atau inferensi, mendefinisikan sesuatu serta mengindra hal-hal yang kulli atau yang universal, baik berupa tasawur atau gambaran atau tasdik penegasan. Selain itu juga ia berperan mencocokkan konsep dengan misdaknya, menerapkan mayor terhadap yang minor, membagi dan menganalisa. Kedua, al-aql amali adalah kekuatan dalam nafs manusia yang berperan menalar hal-hal yang wajib dilakukan serta fenomena-fenomena yang bersangkutan dengan perbuatan manusia. Para teolog mendefinisikan akal sebagai masyhurat, proposisi yang diterima oleh semua atau kebanyakan manusia, atau proposisi-proposisi yang niscaya diterima. Terkadang yang dimaksud dengan akal adalah otak yang berfungsi mengatur anggota badan untuk sampai kepada satu tujuan. Yang menjadi pembahasan dalam hubungan akal dan agama adalah akal dalam pengertian sebuah kekuatan berargumentasi atau akal nazari. Definisi agama. Banyak terdapat perdebatan ihwal definisi agama di kalangan ulama, baik muslim atau non-muslim. Bahkan sebagian berpendapat, kita sulit mendapatkan definisi yang bersifat jami' wa mani'. Akan tetapi kita bisa mengambil benang merah dari beberapa definisi yang disampaikan oleh para ilmuwan. Agama adalah serangkaian aturan yang diturunkan oleh Tuhan melalui para nabi berupa wahyu yang bertujuan memberi hidayah kepada manusia. Kandungan agama ada yang bersifat ikhbari, deskriptif, yaitu kabar tentang hakikat luar, ada atau tidak adanya. Yang lain bersifat insya'i, imperatif, yaitu hakikat yang bersifat perintah atau larangan. Sejarah perjalanan hubungan akal dan agama. Akal dan agama di dunia barat. Di kalangan filsuf barat terjadi pergolakan seru bersangkutan dengan hubungan antara akal dan agama. Kalangan filsuf di abad pertengahan berkeyakinan bahwa akal sebagai makhluk Tuhan selalu berjalan seiring dengan agama. Tidak ada pertentangan antara akal dan agama. Sebagian filsuf Masehi berkeyakinan bahwa wahyu atau agama telah memenuhi semua kebutuhan pengetahuan manusia, baik pengetahuan yang bersifat eksperimental, moral ataupun supranatural. Berdasarkan pendapat ini, akal dan filsafat sama sekali tidak memiliki tempat. Ketika Tuhan semuanya sudah memenuhi kebutuhan ini, maka berpikir menjadi sesuatu yang sia-sia dan tidak berguna. Kelompok lain yang disponsori oleh Santo Agustin dan Santo Anselm berkeyakinan bahwa untuk sampai kepada hakikat tidak dimulai dari keyakinan akal kemudian iman, akan tetapi sebaliknya, langkah pertama adalah iman, dari wahyu dulu kemudian ke akal. Para ilmuwan abad pertengahan dengan mengikuti pendapat Plato membagi akal menjadi dua, akal partikular atau akal eksak dan akal universal. Tetapi kemudian akal eksak dan pandangan dunia matematis menjadi tren di kalangan para ilmuwan abad selanjutnya seperti Galileo, Newton dan Descartes. Menurut pendapat mereka, akal memiliki kekuasaan mutlak dan di luar dari batasan wahyu, sehingga berakibat larinya mereka dari agama ilahi menuju agama natural dan menganut aliran deisme. Akan tetapi, kita menyaksikan adanya perkembangan di kalangan ilmuwan dan menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama menerima keduanya, atau agama ilahi dan agama natural, dan berkeyakinan bahwa lewat wahyu dan aturan alami bisa menyampaikan manusia kepada Tuhan. Kelompok kedua, para pengikut agama natural yang cenderung bersikap apresiatif terhadap agama. Kelompok terakhir terdiri dari ilmuwan yang bersikap apresiatif terhadap keduanya dan hanya mengakui kemampuan akal dalam menyelesaikan masalah ilmu pengetahuan dan agama. Terjadi perbedaan menonjol antara kalangan filosof rasionalisme abad 16 sampai 17 dengan para filosof rasionalis abad 18 sampai 19. Para filosof rasionalis abad 16 sampai 17 sebagai lawan dari kaum empiris sangat membela ajaran-ajaran Kristen seperti Descartes yang berpendapat bahwa mafhum atau konsep Tuhan tergolong kepada mafahim fitri, atau Leibniz dan Malebranche yang membuktikan wujud Tuhan dengan argumentasi-argumentasi akal. Sementara para filosof rasionalis abad 18-19 meyakini bahwa keimanan akan keberadaan Tuhan tidak bisa dibuktikan lewat argumentasi-argumentasi akal, melainkan lewat seliannya seperti lewat psikologi, sosiologi, fideisme, pengalaman keagamaan, religious experience, dan lain-lain. Seperti David Hume, filosof Inggris abad 18, dengan menolak hukum kausalitas beranggapan bahwa pembelaan terhadap Kristen tidak mungkin bisa lewat argumentasi akal. Atau Kant, serta para filosof Jerman seperti Kierkegaard, Hegel, dan Husserl, sehingga muncul faham-faham seperti fenomenologi, eksistensialis, positivisme logik, serta language analytic. Akal dan agama dalam dunia Islam. Islam adalah agama yang sangat menganjurkan umatnya untuk selalu berpikir dan menggunakan akalnya. Akal sebagai makhluk yang paling dicintai Tuhan dan merupakan hujjah dan rasul batin manusia memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam agama Islam. Terdapat kelompok yang anti-akal. Kelompok lainnya sangat memuja akal sehingga mereka lebih mengedepankan akal daripada wahyu. Kelompok ketiga adalah kelompok tengah yang memadukan keduanya, baik di kalangan fuqaha, mutakallimin, atau teolog, ataupun kalangan filosof. Kaum agamawan pada masa hidup nabi-nabi mereka, khususnya Nabi Islam, tidak begitu banyak memperhatikan masalah akal, karena semua masalah keagamaan bisa langsung ditanyakan kepada para nabi. Berbeda halnya pada masa setelah wafatnya. Sebagian kaum agamawan ada juga yang menentang adanya campur tangan akal dan argumentasi akal dalam agama dan memperingatkan masyarakat agar tidak mempelajari logika, filsafat, atau ilmu kalam. Ibnu Taimiyah menganggap bahwa dengan menghindar dari akal dan argumentasi akal akan mendekatkan manusia kepada kebenaran. Di kalangan teolog Islam pun mengalami perbedaan pendapat ketika berbicara masalah keadilan Tuhan, kebaikan, dan keburukan rasional. Perbedaan ini pun kita bisa saksikan terjadi di kalangan filosof seperti Al-Kindi berkeyakinan jika filsafat adalah ilmu tentang hakikat sesuatu, maka pengingkaran terhadap filsafat berarti pengingkaran terhadap kenyataan atau hakikat yang pada akhirnya bisa terjerumus kepada kekufuran. Ia beranggapan bahwa antara agama dan filsafat adalah satu. Ketika terjadi ta'arud atau kontradiksi antara filsafat dengan teks-teks agama, maka jalan keluarnya adalah lewat takwil ayat. Pendapat ini pun diikuti oleh para filosof selanjutnya seperti Al-Farabi. Kecenderungan filosof pun terus berlanjut sehingga Al-Ghazali pun merasa terusik dan terpanggil untuk menyusun buku Tahafutul Falasifah. Akan tetapi mendapat perlawanan dari Ibn Rushd dengan menulis tandingannya Tahafut Tahafut. Sebagai jawaban dari buku Ghazali. Pada masa-masa selanjutnya ketika kita bisa menyaksikan para filosof yang tercerahkan berusaha membela ajaran wahyu lewat argumentasi-argumentasi filosofis, dan mereka berhasil menciptakan tatanan filsafat yang pondasinya bersumber dari teks-teks agama. Beberapa paham tentang hubungan akal dan agama. Ada empat kelompok dalam menyikapi hubungan antara akal dan agama. Pertama, kelompok radikal rasionalis. Menurut paham ini, seluruh doktrin-doktrin agama tanpa terkecuali bisa dibuktikan oleh akal. Dan syarat dari keimanan adalah dengan pembuktian ini. Akan tetapi, paham ini memiliki dua kelemahan. Banyak dari manusia yang tidak memiliki kemampuan untuk membuktikan semua doktrin yang ada dalam agama. Terus bagaimana nasib orang-orang seperti ini? Kelemahan lain dari paham ini mereka lupa bahwa ada hal-hal dalam agama yang sama sekali tidak sampai ke sana. Dalam artian bukan bertentangan dengan akal. Mungkin beberapa hal dalam agama seperti pembuktian pokok-pokok dari agama, seperti tauhid, ma'ad, kenabian, dan lain-lain, akal bisa membuktikannya. Akan tetapi masalah-masalah partikuler atau juz'i, akal tidak sampai kepadanya. Kedua, kelompok fides. Faham ini meyakini bahwa semua doktrin agama tidak membutuhkan kepada pembuktian dan analisa akal. Keimanan bisa muncul tanpa perlu argumentasi dan penelitian akal. Satu agama bisa diterima tidak perlu kepada standar apapun. Pendapat ini tidak bisa diterima karena pada masalah pokok-pokok agama atau usul din tidak mungkin bisa diyakini tanpa terlebih dahulu ada pembuktian akal. Ketiga, kelompok kritikal rasionalis. Dengan tidak menerima dua kelompok di atas, faham ini selain meyakini bahwa kemungkinan melakukan kritik dan penelitian terhadap agama, juga menganggap bahwa tidak satupun dari ajaran agama yang kebenarannya definitif atau qat'i dan mutlak. Faham ini jelas tidak bisa diterima dengan alasan bahwa sebagian dari doktrin-doktrin agama sesuai dengan hukum pertama akal dan sudah dibuktikan oleh akal. Keempat, kelompok rasionalisme moderat atau moderat rasionalisme. Doktrin agama dibagi menjadi tiga kelompok. Pertama, ada yang sejalan dengan akal atau dapat diterima oleh akal, seperti usuluddin, konsep-konsep umum moral, dan lain-lain. Kedua, ajaran agama yang di luar atau bukan bertentangan dari jangkauan akal, seperti jumlah rakaat dalam sholat. Ketiga, doktrin agama yang bertentangan dengan hukum akal, seperti Trinitas dalam Kristen. Hal-hal ini tidak hanya bertentangan dengan akal, bahkan dapat digugurkan oleh akal. Sesuai dengan paham ini, sebagian dari pokok agama menjadi objek penelitian. Setelah memahami dengan betul, kita mencari premis-premis argumen dengan bersandar kepada badihiyat atau hal-hal yang gamblang, aksioma, dalam rangka membuktikan masalah tersebut. Setelah kita melihat kelemahan-kelemahan yang ada pada faham pertama, kedua, dan ketiga, maka yang bisa kita terima adalah pendapat yang terakhir. Sampai di sini pembahasan kita, semoga bermanfaat. Selanjutnya, saya persilahkan Anda untuk menantikan pembahasan-pembahasan berikutnya dari site www.albalaghulmubin.net. Terima kasih.